группасы. Бұл әуенді менің қазір қанды сезімде екен түсінесің. Соңғы кезде білмеймін, өзімді түсінбедім. Кеше ғана бақытты болып көлемдеп жүредім. Соңғы кезде нәзік жүректі мұң басты. Көп болған жоқ, жанымнан көңілім қашты. Білмеймін неге олай алаңсыз ойланамын. Айтатын сырда жоқ, ішімнен жасыратын. Көңілім толмайды, тек мұңая беремін. Түсінсең досы мені, осындай әсердемін. Артық ештеңе жоқ, бұл айтқанда проблема. Жағдайым бәрі жақсы, жасырмаймын бәрі тема. Әке шешемен де бәрі орынды секілді. Қызымда бар сүйетін жүрек мәңгілік сенеді. Бәрі жақсы, шүкіршілік оған да. 100% жақсы болатын еді көңілім толғанда. Мазам болмайды күннен күнге, түсінесің бе? Әлде білмеймін өзімді, жалғыз сезінем бе? Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді. Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді. Сонша қатты ойға батқанмын. Әлде өзім осылай өмірге жаратылғанмын. Түсінетін адам бар ма мені терең ойланып? Қанша уақыт жүреді екем осылай мұңға батып? Айтшы досым, не болған қазір маған? Бәрі жақсы емес пе, неге көңіл толмаған? Емі жоқ ауру секілді терең ойға батырады. Сүйгенім болса да жағдайым жалғыз сұратады. Алдымда жақындады туылған күнімде. Жылына бір келіп белгіленген күнтізбеге отырмын, оны да қарсы алғым келмейді. Көңілім жоқ, мүлдем ештеңеге жібермейді. Кеткім келеді басқа жаққа, бірақ қайда? Міне осындай мұң басып тұр жағдайымда. Түсінсең мені, осындай қазір жағдайым. Мұңға батып тағы емін іздеп табайын. Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді. Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді. Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді. Өзімді түсінбедім, қазір қандай сезімдемін. Терең ойланамын, өзімді жалғыз сезінемін. Осы жағдайды тек сүйгенім дейді. Бірақ ол түсінсе көтереді көңілімді.